Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Наживо». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу.
Тож, ваше Преосвященство, як завжди, на початку ефіру велика подяка вам, що знайшли час, адже цілу годину будемо говорити на актуальні теми. І, звісно, що сьогодні не можемо не поговорити про єпископське свячення нового єпископа, який відбудеться 9 листопада, тобто тоді, коли наші слухачі будуть слухати цей ефір в записі, то вже це станеться. Зараз наживо ми говоримо про це, якби анонсуючи. Отож, Олександр Язловецький стане єпископом-помічником Київсько-Житомирським. І на початку року, ваше Преосвященство, в тому числі і з вами, ми говорили, що наразі гостра потреба в 4-5 єпископах. І була надія на початок року, що ми висвятимо 4-5 єпископів до кінця року. Але наскільки знаємо, що після номінації має пройти ще місяць-два до свячень, тому маємо лише одного єпископа в цьому році висвяченого. В чому причина, чому не 4-5, а лише один в 19-му році?
Я би коротко сказав, люди мало моляться про єпископа, чи то ординарія тепер в Харкові, бо знаємо, що з 2 лютого вже немає ординарія. Єпископ Станісław Широкорадюк призначений коадютором до Одеси, ну, є адміністратором Харкова, але то трошки можна сказати за мало. Я би сказав коротко, мало моляться. Я тільки не раз тут на радіо ефірі Радіо Марія сказав, що як в 2010 році я просив про єпископа-помічника для Харкова-Запоріжжя, єпископ Ян Собіло, ну то ми 14 місяців молилися. Кожний день, то навіть так можна було сказати, така вказівка, чи навіть наказ єпископа, тобто мій, щоб люди в кожній парафії після служби Божої молилися о єпископа. Чому? Це дуже важлива молитва, бо нунці представляє для папи кандидатів. Ну, але щоб до кандидата знайти, то треба добре подумати, помолитися і просити різних людей про таку опінію про нього. Ну і ми дочекалися до Житомира. Ну тут є дуже важлива ситуація, бо в Житомирі, можна сказати, 5 років не було єпископа-помічника. Знаємо історію, прийшов молодий святий пам'яті архієпископ Петро. Він потім помер швидко, потім знову чекаємо на ординарія, прийшов новий ординарій. Повинен також, можна пізнати трохи дієцезу і просити святішого отця і нунція о єпископа. І то сталося. І 9-го ми, я так думаю, всі єпископи будемо в конкатедрі святого Олександра, будемо учасниками тego висвячення. І тут треба сказати, як я сказав нашим семінаристам у Львові, це перший священник, котрий вже в вільній Україні скінчив духовну семінарію в Городку Подільському, потім, очевидно, навчався за кордоном у Римі і став єпископом вже в Україні. Бо до тих пір то були, котрі скінчили духовне семінарі в Ридзі чи в Польщі, чи, бо також ще останній ординарій чи новий ординарій Києво-Житомирський навчався в Польщі,
так.
Єпископ Віталій Кривицький. А тут вже є єпископ, котрі ціле навчання семінарійне скінчив в Україні, в вільній Україні, в новій країні. Ну, також можна сказати, що першим таким, котрий вже народився і висвячений, де навчався в бувшому Союзі, бо єпископ Едвард Кава, він був висвячений в Санкт-Петербурзі.
Так.
Там кінчив духовну семінарію, чи закінчив духовну семінарію, потім прийшов працювати як францисканець в Україну і став тим єпископом. Можна сказати, що двоє єпископів молодих, Богу дякувати, котрі знають ментальність наших людей, знають проблеми, їм легше буде працювати, чим нам, котрі ми прийшли колись 28-29 років тому тут Україна працювати як священник, потім ми стали єпископами, то нас є ще таких декількоро є. I wyświadczenie nowego episkopa duże ważne dla diecezji. No i teraz, jak pan redaktor wskazał, my mówimy się, no może trochę za mało. Trzeba jeszcze odnowu pomicznika dla Żytomira, żeby ten kijowsko-żytomirska diecezja pełni, można wskazać, pracowała tak, jak trzeba. No trzeba ordynaria do Charkowa, trzeba episkopa do Zakarpatia, bo tam episkop już chory, prosić episkopa. No ostatnie chyba 3 tygodnie temu apostolski nuncjusz, nasz archiepiskop Claudio Guggerotti był w Charkowie, tam widział takoż siostrę karmelitki i oni jemu skazały, czemu u nas nie ma episkopa, jak to możliwe i tak dalej. No więc skazał, no czekaj, to tak szybko nie można. No i skazał, że może będzie episkop szybszy pomicznik dla Zakarpatia, żeby tam rozwiązać problem, dopomogty episkopu Antalu, potem może będzie Charkiw. No i następny, i potem no, trzeba pamiętać, że jak ja każę zawsze, kalendar pracuje. I za kilka roków znowu już będą odchodzić episkopy na pensję, no przyjdzie nowy ordynarii do Odesy, no to może takoż zachoczę episkopa pomicznika, bo tam by także było dobre, żeby był drugi episkop. No na razie tak jak je, tak jak je. Ale trzeba modlitwy i ja to skazał bohato razy i cały czas będę na każdej naszej audycji, na tym interwiu Radio Maria kazać, że trzeba modlitwy się, chaj wsi molacy po całej Ukrainie. Nie tylko, że my mamy już episkopa, nie trzeba w naszej diecezji niczego. Trzeba, żeby były episkopi pomiczniki młodzi i potem jak można skazać, gdyby jakieś było nieszczęście, jakaś choroba od razu przyszła, czy nawet, nie daj Boże, śmierć jako episkopa, żeby można imienować już następnego. I to jest tylko przez modlitwę, bo tak istnieje cerkwa 2000 roku.
Wasze Preosvященство, to wy znaете... Ви згадали святої пам'яті архієпископа і попереднього ординарія Київсько-Житомирського владику Петра Мальчука, якого ми дуже любили і любили бачити його тут в студії на Радіо Марія. Він завжди прийшов і полуняв своєю посмішку нас і своїми відповідями на запитання, які були ґрунтовними і такі, знаєте, зважені. Він був такий стратег по баченню розвитку церкви, і це було цікаво слухати. І знаєте, я в інтерв'ю в нього неодноразово запитував, кажу, ваше Преосвященство, ваш попередник Ян Порвінський мав 2 єпископів-помічників, Скомаровського владику і владику Станіслава Широкардюка, а у вас наразі помічників якби немає єпископів. Він сказав, я наразі не потребую цього, каже, поки що ось так. Оскільки знаю, що там було якесь там попереднє домовлення подання кандидатів, але до затвердження цих кандидатів, ну, не судилося владиці Петру Мальчуку дожити. Але, так, але так, як би там не було, він 5 років був ординарієм без помічників. То від чого залежить, власне, надання ось цих помічників? Просто від волі єпископа, чи реально це якісь адміністративні вимоги, які диктує Святий Престол?
Ні, то залежить від єпископа ординарія, правлячого єпископа, котрий, як думає, так можна сказати, більш по-церковному, то йому потрібний єпископ. Як він думає більш, так можна сказати особисто, що я молодий, ну, бо так було, то це правда. Я собі дам раду, а потім за якийсь час буду просити. Я, наприклад, як прийшов до Харкова в 2007 році як коадютор, півтора року був коадютором, як відійшов на пенсію єпископ Станіслав в 2009 році, я відразу, перша зустріч як уж ординарія на конференції єпископів, я попросив єпископа-помічника. Niektórzy tak z episkopi skazał, ty słuchaj, coś to nie tak. Młoda diecezja, ty młody, nawiszo tobie episkop pomicznik. A ja skazał, jaka ona wielka, z kilki oblastej sim, jakie problemy, że trzeba, żeby tam na piwdennej czastynie był episkop. I tak stało się w 2010 roku, my otrzymały episkopa Jana Sobiło. I win tam pracował, żył, tam był przedstawnikiem naszej cerkwy. А з Харкова до Запоріжжя то 330 кілометрів. Ну, то не є такий день, і тут треба. І часом ординарій скаже, що не треба. Ну, і тут є роля нунція, котрі може підказати, слушай, священники, світські кажуть, чому немає епіскопа, треба би наступного. І на кінець отець єпіскоп Петро, святої пам'яті Мальчук, сказав і просив конференцію. Конференція завжди дала позитивну відповідь на кандидатів, щоб ти представляв до нунція. Але, на жаль, він помер. Ну, і ситуація знову заблокувалася, бо ним прийшов новий єпіскоп, знову минуло трохи часу і так далі. І так далі. Також помаленьку, але то треба, як каже Святе Письмо, ваші думки не є моїми думками. І також не раз мої думки, Господа Бога, то трошки якби інше від вас. І також один день у Господа, то є як тисяч років і наоборотно. І тут треба бачити не на свої думки, на свої якісь бачення церкви, тільки на як церква потребує єпіскопів, бо треба, щоб вони були і служили для людей. Бо сам один, хоча був молодий, такий ну, швидкий, і не зможе бути в всіх частинах життя церкви, а також треба знати, що єпіскоп то є також представник церкви до розговорів з владою і так далі, зі світом. Ми чим більше маємо єпіскопів Римсько-католицька церква в Україні, тобто ми рахуємося як позитивні в цілому світі і у влади.
Угу. Ну, наскільки знаю, цю, так би мовити, церковну посаду ввів Йоанн Павло ІІ. До Йоанна Павла ІІ єпископів помічників не існувало, так, ваше Пресвященство, наскільки
ні,
пам'ятаю?
Ні, були хіба? Ні. Ну, Йоанн Павло ІІ прийшов на Святий Престол, і були єпископи помічники, я хоча знаю з Польщі традицію, що були такі дієцезії, що вони були великі. І, наприклад, в Кракові було 6 єпіскопів-помічників і кардинал Магарський. І навіть, я тут скажу, люди посміються, казали, що герб дієцезії, архідієцезії краковській тоді помінявся, бо було написане мільйон. Як то мільйон? То ніхто не розумів. Мові, велика один, бо то кардинал Магарський був великий, так і може майже 195 сантиметрів. І 6 єпіскопів помічників. І казали, то мільйон нових герб дієцезі. То сміялися, але так було. Також в інших дієцезіях, де єпіскоп помічник резидував, наприклад, в Старовій Волі, в Рzeszowie, а була епархія Przemyska. Я то дуже добре знаю, бо то моє терени майже родинне. І там єпіскоп просив наступних помічників, бо дієцезія була велика. А як потім поділили те дієцезії, на в тих малих дієцезіях в Польщі майже ве всіх, хіба двоє, тільки немає помічника, бо маленькі дієцезії, всі мають помічника одного, другого, і вони є до праці для церкви в тій дієцезії, епархії, але також для загальні для церкви в даній країні, то буде Польща, Італія і так далі. В Італії трохи інакша ситуація, бо там маленьке, дуже маленьке дієцезія, є нараз сам ординарій один, не треба помічника, а в тих великих, ну то є, і також у Римі. Папа є єпіскопом світу, голову церкви, є єпіскопом Риму, і має де, хіба, я також думаю, може 5, 6 чи 7 єпіскопів-помічників. Кардинал, один з кардиналів є його якби праворукою, який виконує всі праці від імені папи в дієцезії римської, але має до помоці ще єпіскопів помічників. Також тут є завжди. І коли ми читаємо Annuario Pontificio, це така книга, де вписане всі епархії, прізвища єпіскопів цілого світу, церкви по цілому світі, то ми там бачимо, скільки є з різних і потім, а потім ж також календар працює і є декількоро, раз двоє, троє емеритів. І ординарій бувши помічник один другий, і нові приходять до праці душпастерської. Хто ще може, здоров'я дозволяє, то працює, ten emeryt, czy na pensji, a jak już nie może, no to modlić się za diecezję i za krainę.
A wasze prosvěšenstwo, no jak każe cerkowna praktyka, dostatnio одного священника, ну, приблизно на 1000 людей, так, для того, щоб більш-менш задовольняти релігійні потреби, так, якщо я не плутаю з цифрами і з цією практикою.
То так, як би хотіли, тільки що там також, можна сказати, розміщення
є нюанси, так.
І нюанси, що не раз забагато, не раз замало, що можна було там, де є більше, послати, де кількоро, чи кільканадця, чи кількадесят священників з даної країни до іншої країни, де бракує, ну, але то ж цяла історія.
Так, але загалом практика така, що якщо є один священник на тисячу людей, то це вже не вважається катастрофічним.
Чудово.
Стосується єпископа, то один єпископ на скільки людей вважається нормальною практикою в церкві?
Ну, то трудно сказати, то я тим не займаюся, але то можна би зробити таке, може, бадання, порахувати, скільки є єпископів дієцезії, скільки людей віруючих в даній країні дієцезії, і нам би то вийшло. І то би було дуже цікаве, хтось тего завдання то зробив, то би вийшло в різних країнах, як то є, що нараз єпископ. No, u nas w Ukrainie to by wyszło dużo dobrze, że episkop byłby na niewielką kilkość ludzi, bo u nas nie jest takie bohato milionów, a już tych episkopów jest chyba teraz będzie nas 13 czy 14, który, nie 13 chyba, bo to jeszcze czterech emerytów, ale na kilkość ludzi. Ale weźmiemy inne krainy, to będzie dużo mało людей на одного єпископа, чи єпископа на віруючих.
А ну я що хотів сказати, от якщо ще в наступному році буде плюс 4 єпископа для тих дієцезій, які ми щойно озвучили, цього вже буде достатньо з точки зору от повноти священства, яких матимемо в Україні?
Хто з нас знає, що буде? Може якась буде хвороба, може якась неміч єпископа і треба нагле давати наступного і далі буде ten. Бо знаємо, że to życia jest życia i cerkwa powinna baczyć na majbutnie. I to zależy od inuncja i zależy od głowy konferencji episkopów, ordynaria i tak dalsze. I takoż Myrian i świadczelniki, które nieraz podkazują do episkopa swojego, Władyko, tu by trzeba jeszcze kogoś do pomocy. Bo my chcieliby na przykład mieć częstsze parafii episkopa, a ordynarii każe, no wybacz to, no ja nie zmożę fizycznie. No my to dawajcie nam naступną. I wtedy ordynarii duma, jak tak można skazać, to każe, wola ludu, ludy chocze, wirujucie, no to chaj staraje się i to dopomaje nuncji konferencja episkopi.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні говоримо на різноманітні теми з владикою Мар'яном Бучиком. Перша з тем підійшла до свого завершення. Говорили про склад єпископату в Україні, про висвячення нових єпископів. Я хочу також вас, дорогі слухачі, долучити до нашої розмови. Телефонуйте просто зараз на один із чотирьох номерів телефонів. Все, що стосується Римо-католицької церкви в Україні та за її межами, може запитувати. У нас цікавий і гість, думаю, з задоволенням вам відповість. 044-577-56-45 або 46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ваше просвященство, розпочався місяць листопад. Це місяць розпочинається традиційно зі свята всіх святих, ну і також можливість отримати повний відпуст, якщо ходити на цвинтар і молитися в потребах тих людей, які вже не з нами, за душі в чистилищі і так далі, і тому подібного. Хочу вас запитати, на якому зараз етапі от саме розуміння відпустів, що вони дають простим вірникам?
Зараз відповім, тільки ще одне з тим. Треба сказати, що я працюю в Україні вже 30 років постійно. 22 роки я був секретарем генеральним єпископів Римсько-католицької України. Був на початку, коли папа зновив чи відновив діяльність церкви, іменував перших єпископів, потім у 2002 році наступні три епархії створив, іменував наступні, так що можу багато сказати і знаю, що треба, щоб були ті єпископи. Відносно того питання відпустів. Ми знаємо, що z 1 do 8 listopada cerkwa daje możliwość, że my każdy dzień możemy uzyskać tak zwany pełny odpust, indulgencję dla jednej osoby, czy to pomarłej, czy nawet za swoje grzechy. Bo w czym jest sprawa? Ludyna, która wyszła z tego świata, już nie może niczego zrobić dla swojego spasienia, bo ona już tam czeka, czy w tyliści, czy może u niebi. I my modlimy się. I te nasze modlitwy, można pytać, a nawiszczo modlitwy się, skoro już na przykład tam ktoś jest świętym, no to my modlimy się i ta nasza modlitwa idzie jakby, to każą tak na polskim słowie, do skarbca, do skarbnicy, do tego zahalnego tej modlitwy, gdzie cerkwa przyjmuje tę modlitwę. I teraz, jeżeli komuś już nie potrzebna ta modlitwa, bo on jest święty, już u niebie, nie w czystym liście, to cerkwa jakby передaje. I tomu my zawsze każemy, że jest możliwość otrzymania tej indulgencji, odpustu dla tych ludzi, którzy wyszły, którzy jest na danym cmentarzu, gdzie my odwiedzamy ten cmentarz, teraz do 8 jeszcze mamy do 2 dnia. I chcemy, żeby cerkwa dopomogła. I to jakby takim storożom, chranitelem tych naszych modlitw jest Święty Otec. I zawsze, żeby otrzymać ten odpust, to każemy święte przyczastia, święta mesa, odwiedzanie cmentarza dla tych, którzy mogą, bo jak na przykład to jest chory i nie może pić osobistą, to w domu modlić się i wypełniaje te, też może przyjąć przyczastia, bo przyniesie świeczennik czy osoba odpowiedzialna do tego. Ale modlitwa za Świętego Ojca i tam zawsze jest wieruję, sława Ojcu, i albo Ojcze nasz, raduj się Maryje, pij twój zachist do Preswiatej Diewy Maryi. I te trzy modlitwy odmawiajemy i majemy taką jakby nadzieję czy szans, że te nasze modlitwy pójdą za toho, który pomer i win otrzymuje odpuszczenia tych jeszcze kar, które win jakby zabrał na siebie, bo tak, ludzie nieraz nie rozumieją, czemu tak jest. Ja był u spowiedzi, tak, otrzymał odpuszczenie grzechów, ale za grzechy teraz trzeba odpokutować to, co my pochanowo zrobiły dla Boga, bliźniego, dla siebie, jak my na przykład nie dbały pro swoje zdrowie i tak dalej, niszczyły przez narkotyki, alkohol i tak dalej, to trzeba jeszcze jakby odkupić to. To przez to modlitwo. I tomu cerkwa każe, idy na cmentar, modlić się w tych dniach z 1 do 8 listopada i cerkwa tobie dopomoże. I tu trzeba także można skazać, że Święty Otec, każdy Święty Otec jakby jest tym storożem tej modlitwy i dopomagaje nam, czy daje taką możliwość, że my możemy szybciej wyprosić to, co jest potrzebne dla tych spasienia, dla tych, którzy wyszły z tego świata. I to jest, tak trzeba pojaśniwać ludziom, bo nieraz pytają, jak to możliwe, co tam tego i tak dalej. I tu trzeba znać, że cerkwa jest tym storożem i garantem toho, że my przez modlitwę, przez świętą mesę, święte przyczastia, osobistą modlitwę, my możemy dopomóc tym, którzy wyszły. I teraz na początku listopada jest taka możliwość, że my pamiętajemy osobisty sposób, czy specyficzny sposób za pomarłych, bo one już sami niczego nie mogą zrobić. A nam to dopomagaje, żeby my dumały, że my nie znajemy kilkadziesiąt dni, czy za 2 dni, czy za 5 roków. My także będziemy w tej sytuacji, że będziemy tam czekać na ostateczne spasienia, a tu na ziemi, jak nauczymy młode pokolenie, to ono będzie za nas modlić się.
Тобто церква дає гарантію, що ця молитва буде слугувати індульгенцією для тих, хто помер зараз в чистилищі, і для нас самих, які мають спокутувати за свої гріхи, так?
Так.
Ага, ясно, добре. Дякуємо, ваше просвященство. Ви знаєте, дуже багато якихось історій ми чули, і не якихось, а серйозних, про те, як страждають душі в чистилищі. Одні кажуть, що це приватний досвід, і якось довіряти цим історіям, ну, немає такої особливої потреби, тому що до кінця ми не знаємо. Інші кажуть, що ці історії є, по-перше, від таких авторитетних людей, тих же самих отців церкви, вчителів церкви, і навіть в часі літургії якихось стаються дива, про що говорять і візіонери, і так далі, що, ну, не вірити цьому немає ніякої можливості. От ви що б порадили і розповіли нам новенько про душі в чистилищі. Які ці страждання є? Чи вони є реально дуже великими, чи вони просто в такому вегетативному стані перебувають, ну, ніщо, просто в очікуванні певного, ну, вимолювання за свої ще не вимолені на землі гріхи?
То, що нас навчає Свята Церква Католицька, що в чистилищі людина вже нічого не може для себе зробити, тільки чекає на нашу, якби, милостиню, нашу молитву. І від часу до часу ми також чуємо, що люди кажуть, десь приснилося, чи якось там під час сну, чи якийсь там роздум окружний, чи молитви в церкві, почув якби слова «допоможи мені». І він чує той голос знаної особи, котра померла. І він відразу іде, замовляє святу месу, іде до сповіді, приймає святе причастя, моліться, відмовляє різні молитви і за якийсь час каже, не раз було так, то не завжди, що почув знову якийсь голос, дякую, все добре. То би щось свідчило про це, що є та спільнота між тими, котрі, як кажемо, в визнанню віри, ми маємо ту спільноту з тих святих людей, хто відійшли з тієї землі, чекають на нашу молитву. Але також ми знаємо, що треба молитися, бо кажуть великі святі, отці церкви, початкових століть християнства, що є та допомога. І також в церкві є та традиція така, ну, цікава, так звана мша грегоріанська, де 30 днів за дану особу, кожен день окремо від нас свята меса, спеціально замовлена, і люди приходять на ту месу, а священник моліться. І також церква моліться, навіть якби хтось з родини чи знайомих не молився за тих, котрі померли, бо то по-різному буває, чи не раз немає родини, або невіруюча. Коли ми є на святої меси, не раз те різні так зване формулари святої меси, і там в некоторих виразі сказано, може завжди молимося за померлих, таких, і не раз те слова священник каже, за тих, котрих за котрих ніхто не моліться. Тобто церква під час кожної святої меси моліться за померлих, хоча би ми забули, чи найближча родина, чи знайомі. І треба з того користати, допомагати людям, і вони потім будуть дуже вдячні, бо вийдуть з того чистилища до неба, то там, як спасені, будуть допомагати в особливий спосіб нам, котрим ми їх, якби, уможливили швидшу дорогу до Господа Бога. То трудно нам то так пояснювати на людський розум, взгляд, ну бо то вже все справи духа, не матерії. Матерія то ми бачимо, коли беремо за руку, допомагаємо, переводимо через там якийсь там небезпечний тен, чи кажемо, не йди там, бо та дорога погана, чи там щось є, якийсь вакуум. Але тут в духу трошки то інакше, але ми знаємо і маємо гарантію знову церкви, що церква допомагає всім, якщо ми молимося за померлих.
А чи ви мали за своє дешпастерське життя, за свій досвід, ну, певні такі надприродні контакти з душами, можливо, з чистилища, які от щось просили? Мені дуже часто розповідали священники, що в монастирях, ну, по ночам чують якийсь грохіт. Я пам'ятаю навіть такого отця Сворада Дуду, який розповідав, як йому співбрати розповідали, що одна душа в чистилище, з чистилища постійно приходила в монастир і чинила певний шум, поки отці монахи не знайшли кістки в шафі, так, отак віршами навіть скажу, і не поховали їх, і після цього, якби, прихід цієї душі з чистилища не закінчився. І такими історіями дуже багато монастирів окутані. У вас щось подібне бувало? Ви щось таке чули?
І ні, то я чув різні справи, але також кажу поважну справу, що нараз ми чули, що після смерті священника він давав якісь знаки, що щось є не так, що потребує допомоги. І кажу, ну як же, це неможливе. Але відразу казав, і нас навчають цілий час, треба перевернути всі його папери, чи там не було якісь святі меси заказані школи за його життя, і він не відправлю одне, друге чи третє. Нераз так бувало. Знайшли нераз папери і кажуть, чекай, там 10 святих мес не відправив, ніби прийняв, не відправив. І те душі, за котрих повинні відправляти, вони якби допоміналися, просили. І тепер знайшли, те не кажуть так, ми відправимо, наприклад, 10, 5 чи 20 святих мес в намірах того померлого і тих, котрі замовляли те святі меси, і кажуть, потім, після того, кінець. Жодної реакції, жодної якихось там голосів і так далі. Бувало то по-різному. Я знаю ситуацію, кілька таких ситуацій, також знаю, як мій однокурсник дієцезії Пшемиської, то є Страхочина, де народився святий Андрій Бобола, то є єзуїт, і там теж навіть потім сказав, що назва того села Страхочина, від страху.
Так, так.
Якісь там тривоги, що там знову було щось інше, що йому, він прийшов як молодий священник, на 3 роки священства. Перед ним двоє священників відійшло, бо каже, що вони щось психічно не витримує, бо десь щось якась з'ява, якийсь хтось там, якась людина була від часу до часу дає знати, що вона є в тій плебані. І він запитав, хто ти є? Він сказав, я Андрій Бобола. Бо до тих пір, то дуже 20, може 5-6 років тому, якось, може майже 30, до тих пір всі були, що Андрій Бобола народився не там в Страхочині, тільки в інших частинах, про нього забули. І ціла історія була така, що він навіть як був там замучений тими православними в тим на терені Білорусі сьогоднішньої, тіло закрили, десь там сховали, забули, а він допомінався там, що як ви забудете про моє тіло, мою трумну, то будуть якісь там проблеми. Знайшли. І тут також, як он, ten священник, мій колега, почув те і мовить, ти маєш сказати всім, що я народився тут, як то я є. І від того часу він зробив там такий культ молитви до святого Андрія Боболі і остало. Немає жодного, жодної свіди, жодної якоїсь постаті і так далі. Що якби он сам сказав, ти скажи всім, де я народився, я є там покровителем вашим, я буду опікувався. І там тепер велика кількість людей приїжджає як паломники, цілий з 16 травня до 16 жовтня, кожного 16 місяця там є служба спеціальна, процесія, молитви, там побудували додаткову каплицю, але то після того, якби тієї інтервенції ззовні, он то якось бачив, ніби то постать. І потім уж спокій, тиша, і ніхто не боявся. Чи є якісь знаки від тих, котрі відійшли, dopominając albo to, żeby ich doszły do nieba, że modlili się, albo żeby pominati, że my tam były, czy my z tego miejsca wyszły.
Ну, ви знаєте, ви згадали і священника, і святого Андрія Бабули. І, знаєте, якось не так страшно, тому що все ж таки людина праведна. А тут люди часто розповідають про зворотні, що якась там відьма, у якої була репутація в селі дуже і дуже нехороша, після смерті також приходить і лякає людей, або якісь шамани і так далі. І в мене до вас запитання.
Це правда.
Таке теж буває, так?
Буває для того, що ми кажемо до молодих і до людей, щоб були обережні з так званою сатаною. А що там сатан? Сатана нічого нам не зробить. Зробить. Як ви будете на землі співпрацювати з ним, то потім після смерті не буде того спасіння і вічного життя. І тому вони якось приходять на якийсь так духовий спосіб, чи майже матеріальний, і допомінаються, молиться за мене. Допоможи, я не можу витримати, я погано щось зробив. І ми чуємо між людьми такі ситуації. Зараз некотра людина йде відразу до монастиря, до церкви, до священника, єпископа, екзорцисти. І він питає, як там, що, і поясняє, і не раз доходить до того, з якого часу то сталося. Або він був такий. Потребує нашої молитви, бо не може дойти до Господа Бога, до спасіння. Не є пекле в тим аді, тільки є ще щось там бракує. І тому вони допомагають, чи допомінаються, допоможи мені. Це то є нормальне. Люди не раз сміються, а що там хтось тобі видумав? Це ні. Почуй, що він сказав. Він сказав, допоможи мені. Бо я не можу сам нічого зробити. То, що я на початку сказав, людина, котра померла, сама вже нічого не може зробити. Тобто, тільки ми, живучи тут на землі.
Тобто люди, які займалися різноманітними окультними практиками, які не потрапили до пекла, але до чистилища, вони можуть являтися іншим людям з проханням про молитву. А якщо це прохання не про молитву, а просто залякування якесь, це що?
Ну, від часу до часу може бути так, що людина є якась така трохи вражлива, дуже, і може щось почитала, послухала, почула, подумала, і вона собі сама потім також робить такий образ когось там, і сама вже не знає, що робити, де може дойти, наприклад, до психічної хвороби. Ну, то не можна жартувати. Тільки найкраще ми кажемо молитва, святе причастя, різні молитви вибирати там з молитовника. Є багато таких молитов в трудних ситуаціях, трудних справах, за когось там поганого і так далі. І то допомагає, і люди потім спокійно живуть. Мій ж перестав. Ну, тих прикладів є багато. Ну, тут у Львові також кажуть, що то було після війни, коли священників було дуже мало. А люди приходили з такими проханнями. І потім після молитви, чи після якоїсь тего спеціальної молитви, навіть в катедральному соборі, вже устали те якісь звіди, чи там щось, і ново дійшло якби до спасіння тієї людини.
А ваше Преосвященство, тут таке ще запитання від наших людей, яке дуже часто звучало. Ось я тримаю в руках смартфон, прийшло мені в соціальну мережу, що в селах, ну, за як нерідко буває, просять помолитися про якогось такого проблемного родича, який, можливо, практикував щось таке окультне. І вони там ходять по селу, наприклад, і просять, знають, що є люди, які там моляться за всіх, там, як зазвичай це бувають такі молитовні жіночки, які приходять там, наприклад, в часі того, щоб помолитися, коли хтось помер. І от вони просять, кажуть, помоліться там за мого родича, там, можливо, тітку, можливо, діда, ну, який займався от такими практиками. І постає питання, чи можна за них молитися, тому що є в селі, ну, таке повір'я, я б сказав, що якщо молитися за таких людей, то можуть бути дуже великі проблеми. А такі проблеми, вони реальні чи навіяні якимись забобонами? Ваша практика душпастерська що каже?
Молитва завжди допомагає. І як є такі люди, котрі мають таку można сказати, здібність, спеціальну молитву за навіть такі трудних ситуаціях, проблемах, то хай моляться і не бояться. Очевидно, за життя ми не раз молимося о наверненні того, котрого опанувала сатана, просимо екзорциста, то та сатана, ten diabeł, jak my kажемо, dítko, czort, jak go nazwemo, to on robi все, żeby tego nie dopuścić do tego, bo on trzyma jakby w swoich tych ryzach, szponach, łapach tu ludynę i chce, żeby ona poszła do pekła. Bo ja nieraz każę, że jemu za to płacą satani i satana płaci swoim ludziom, ma je tu na ziemi takich, których opanował, i nie chce, żeby one były spaseni. I tu za życia robią różne problemy egzorcystom, tych, którzy molacja, czy którzy przyszły i kazały, no szukajcie do egzorcysty, do świeszczennika, czy do episkopa, że coś nie tak z taką ludyną, co robi. To molić się. Wtedy zaczynają się jakieś problemy. Ale to nie można tym zrażać się, tylko tym większe modlitwy i ta modlitwa naprawdę переможе сатану і то його практику.
Ви сказали, що якщо це є в харизмі людини, яка може за це молитися, можливо, священник на це є дозвіл, а якщо приватна ініціатива, добре, я помолюсь. Якщо є приватна, тобто священник на це не благословляв молитися за всіх і в тому числі за таких проблемних, то можуть бути проблеми?
Ні.
Ні.
Jak to molicja, to nie ma problemy. Chyba, że bo też je tak, ja my czuły, że ona każe tak. Coś tam była jakaś problema, mówię, ja tak posypała jakoś tam zielia, coś tam jeszcze, potem, a potem jeszcze, tam posypała na wołoń, tam wyszła jakaś tam dym, czy tam majże jak to te ładan skadyła. A potem zdjęła światło, werwi, co pomoły się. No to jest pomieszanie, każą, to jest poplątanie. Nie można tak. Albo mołymo się, albo idemo do jakiegoś dzidka, bo tak nie można. Bo je takie ludy, i czasu do czasu czujemy, że taka jest jakaś wiedźma, to trzeba niby wszystko chce zrobić. A potem jak pomrę, to ludy nie znają, co robić, bo ona okazuje sobie prosił, dopomóż. I trzeba kazać to molić się. Zawsze jak modlitwa, każda modlitwa nikomu nie zaszkodziła, tylko dopomogła. I naraz ludzie własnymi słowami każą, ja teraz poczytał taki ten, że w Czechii jest duża problema, bo to bogato nieochreszczonych i pytają, czy można nażyć bez Boga. Można, a każe, ale pomerty nie można. I one idą do lekarni i proszą. Naprawdę proszę świeszczennika. Ten świeszczennik każe, no ja nieraz przychodzę, no co z nimi zrobić? I własnymi słowami zaczynają na głos modlić się. Tak jak ja baczę niby to ludynu w ciężkim stanie i mówi ta ludyna, Gospody Boże, ta Gospod poczuł tę modlitwę i ja już poczuwaję się inaczej. Ja teraz proszę światu spowiedź, nieraz ona trwa i dwa dnia z całego życia. I potem święte przyczastnie, mi spokojnie, teper mogę pomerać, bo ja żył bez Boga, ale ja boję się i nie mogę pomerać. I jest taka sytuacja, ale przez modlitwę możemy bogato i proces trzeba znać.
Абсолютно погоджуюсь. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає» з єпископом Мар'яном Бучиком. Ви також можете долучатися посередництвом через свої дзвінки. Будь ласка, телефонуйте 098-650-1860, 093-272-0745, два стаціонарних 044-577-5645 або 46. У нас залишається ще трошечки більше 10 хвилин якраз на ваші дзвінки. Окрім того, можете також писати свої запитання до нас в Facebook, там є анонс з єпископом Мар'яном Бучиком. Одразу на стіну ми будемо зачитувати ваші запитання. Ваше просвященство, постійно ця тема виникає про аборти, так? дуже багато, на жаль, людей в Україні не усвідомлюють собі, наскільки це є великий гріх, за різними соцопитуваннями, так, вважають, що це справа матері, так, здебільшого, а не справа, ну, така об'єктивно, моральна. І в нашій країні також ходять дискусії, і наскільки зараз бачимо позицію багатьох депутатів, що будуть переглядати закон щодо надання можливості абортування на більш пізніх сроках. Скажіть, будь ласка, наскільки церква може опонувати таким тенденціям і не допустити подібного закону в чинне законодавство?
Я би сказав коротко, що церква буде опонувати. Тільки я вже сказав такого депутата. Ти колись навчався в школі? Ти знаєш, коли починається життя? Що би він відповів? Секунди, коли клітина матері і племнік чоловіка з'єднається, нове життя. Я то називаю життям людиною, і я не можу позбавити його життя. Як ти не ходив до школи і не знаєш, що з тієї секунди починається нове життя людини, тварини, що має своє ДНК інше, чим батьки, що має групу крові іншу, ніж матір, ну то що дискутувати? Тільки тут є так зване підприємство аборту. Вони багато грошей заробляють на тих бідних матерях, котрі стали вагітними, і кажуть, о нічого, в Польщі то само, кажуть, то не є людина. Та чи, то коли буде людина? Як уж вийде з утроби матері і уж кричи, і має 9 місяців, а то 9 місяців, то що то було? І тут треба такий аргумент, і то не є аргумент релігійний, тільки науковий. І тут треба показати тим людям, що вам треба вчитися ще повертати до школи. Чому в Західній Європі чи у світі роблять це, щоб так сказати, бо я не знаю, як то виразити це слово, вагітна тварина, не можна нічого, аж народи там якесь там за звір'ятко, а людину можна забити, так, в утробі матері. Ну, чекайте, ми люди, то може нам щось бракує? То може ми гірше, ніж тварини? То є нове життя, і зараз треба пам'ятати, що то нове життя, воно повинно вже дойти до кінця. І зараз є проблема така. Кажуть, а то матері задецидувало. Ні, а де лікар? А де медсестра? А де чоловік, батько тієї дитини? І ми мало в церкві, бо до церкви багато людей не ходять. Ні до православної, ні до нашої, ні до греко-католицької. Деби почув такий батько, що то є половина твоєї крові в цьому новому житті, то би він сказав, ні, то я не дозволю. Єще можна йому сказати. А що буде, як ти станеш перед Господом Богом і скаже, що ти зробив з то половину крові твого, тего, твоєї дитини, як ти забив, чи змусив мати, чи твою дружину, чи твою дівчину, щоб пішла і зробила аборт. До лікаря, що ти зробив? Каже, ні, то нічого, то ми там щось там зробили. Ні, так не можна. І нам треба трошки на розум підходити. І то є трагедія, що в Західній Європі є такий тим, що до 12-го тижня люди, 12 на 4, то 3 місяці. А 3 місяці наука нам показує, як та дитина виглядає, яке має те внутрішнє все розвинєте і так далі. То там треба ще те 6 місяців і вона вже буде жити. Буде між нами. Ну не можна. І тут треба трошки людей пояснювати іншим способом. Бо вони кажуть, а ідеологія церковна. Церква не хоче. Ну, бо церква знає, що то життя. Ми також пам'ятаємо, що наука цілий час розвивається. Ми маємо тепер багато тих, можна, досліджень, коли через нову сучасну апаратуру можна збадати, навіть викрити якісь хвороби. І вже є, наприклад, операції на тих ембріонах в лоні матері, що усувають якісь там, можна сказати, нюанси і здорова дитина родиться. no to można to, to to jest ludyna. Jak on nie będzie znaty, że to jest ludyna, to żywe, no to se pisze, czy zagłosuje jako deputat, bo ja mu zapłacę tam z kilku groszej, a resztę to nie twoja sprawa. Tylko jak potem zaczyna się problema i popatrzy na swoje możliwości, różne konsekwencje tego, co zrobił, no to może być za późno. I takoż trzeba pamiętać i skazać wszystkim, że matyr pisla abortu jest dalej matyrią, tylko mertwego, mertwej dytyny. I co ciekawe, na wczeni znaszły, że gdzieś, ja to czytał takie ciało opracowania, to kilka roków temu było, że w tych organach wnętrznych na sercu i chyba takoż, one chyba skazały, że to będzie w pieczynce, ja już nie pamiętają, jakiś tam znak je, z kilki maty zaczęła dzitej. Że to można, no ja już to jest dużo ciekawe takie, że to można najty, jakby naukowo, rozumowo, proszę, że ona zaczęła tyle dzitej, a pytaje mu, a z kilki narodziła. Aha, a deryznica, co stało się? Abort. I gdyby tak podchodzić do sprawy i tu ma tak by pojasniewać innym, tym materiom, szczególnie młodzi, to może byłoby inaczej. Tylko to idzie za tym, idę wielki biznes aborcyjny, abortywny i one robią wielkie grosze. To jest tragedia, tragedia ludyny. I trzeba nam kazać, ja jak ludyna cerkwy, episkop, każu, nowe życia, ja mają go przyjąć. I teper nie mają możliwości wychować to dytyno, to czekaje bohato młodych podróżnych par z różnych przyczyn, może czasami takoż i na żal bohato przez grich, narodyty czy zaczaty swoje dytyny, to chaj przyjmut i ten usynowlajut. I byłoby czudo, byłby wsi zadowoleni. Owono tak, zabijut dytynu narodzeną, próbuje różne pseudoeksperymenty przez in vitro, które no robi pochano robotu, znowu w życiu, w organach wnętrznych tej żynki, która poddaje się temu, nie ma efektów tak, jakby chciało się, z kilki tam jest smertej i tak dalsze potem chwory, no to toż i tutaj ludyna zamiast dumaty rozumą, bo my utrzymały rozum od Gospoda Boga i z rozumu budemy takoż osudzowani na tym pisla śmierci naszej. Co my z tym rozumem zrobiły? Czemu nie używały rozumu? A rozum podkazuje wyraźnie i nawczanie. I ja znowu skażę, to trzeba kryczaty na wes świt, że gdy idę od faryny, to my borymy się, żeby one żyły i tak dalsze, żeby nie wbywać tych twaryn, pamiętajmy różne te obsterzenia, i że to nie wolno poczekać taki czas, okres, a ludynę jeszcze można. No, no coś nie tak. To my ludy czy nie?
A tak. No. Це дуже важливе питання. Ваше Преосвященство, у нас трошечки часу залишається. Ще одна така негативна тенденція і небезпеки, про що говориться на вищих рівнях діючої влади, що є така перспектива легалізувати проституцію і гральний бізнес тут в Україні. А чи церква допускає подібного роду такі легалізації, чи просто не виражає своєї думки з цього приводу, адже церква відділена від держави?
Наступна справа – грошей. Якби не було запотребування чоловіків на також жінок, бо не раз і жінки хочуть, щоб їм дати хлопця до розпусти, to jest ten i takoż człowieki chodzą żynku. No gdzie my doszły do jakiej stadii naszego życia? No, kto my je? Gdyby ludyna żyła tak, jak Gospod skazał, jak nas stworzył, że człowieka i żynku i one w pewnym czasie jednają się razem podróżia i tam może żyć seksualno, spokojno, to jest ich i obowiązek i przywileje i tak dalsze, А ми зробили з того що? Ну, то є, можна сказати, рабство. Скільки вивозять з України, то не раз видно на кордоні. Цілий автобус молодих дівчат. І не раз я так думаю, Господи Боже, чи ви знаєте, де ви йдете? Офіційно на працю. Але неофіційно, значи неофіційно на працю, а офіційно вони їдуть на домов розпусти на Західну Європу. Як рабіні. Рабіні. І там будуть трактовані як реч. Не як людина. І потім минає якийсь час, там ти зароблять гроші і пускають додому, втікають, що ж не потрібно, бо ти застара чи щось таке. Ну, то є страшне, що зробила. І думаю, що ми через то будемо мати гроші і будемо країною, котра дозволяє всім на все. Неправда. Ми згинемо, бо потім не буде також і молодого покоління. І ми маємо ж до трагедію. Що немає молодого покоління в наших країнах, ну, бо через таку політику наших тих депутатів, наших політиків, ми дійшли до трагедії. А люди, котрі чи нації чи релігії, котрі не ознають того, то мають зараз більше дітей, розвиваються, приходять до нас, живуть нормальні, задоволені, радісні, а ми що? Вистачить побачити по тих людях, як вони виглядають. Ті, котрі робили рабіння з тих наших жінок, котрі потім користали з них за кордоном, чи навіть на Україні. Скільки приїжджають, прилітає літаками на Україну, щоб те рабіння використати через п'ятницю, суботу, вікенд, і втікають, і він дуже задоволений, заплатив пару грошей. Очевидно, ціла процедура того є, що там заробляють інші, а те мало з того мають. Як то виглядає? І знову можеш сказати, то аборт, то проституція, де людина? Як ми трактуємо тих, наші жінки, наші дівчата і так далі? Ну, то є трагедія людства, ми йдемо в занепад.
Так, на жаль, можемо лише розвести руками. Ну, і подякувати вам, дорогий владико, за те, що ви знайшли час і так корисно, плідно і вичерпно відповідали на ці дуже важливі запитання. Ми вам вдячні. Сподіваємося, зовсім скоро знову зустрітися з вами в ефірі або поза його межами. Дякуємо щиро, ваше Преосвященство.
Добре, з Богом.
На завершення просимо ділити нашим слухачам на сон благословіння.
Я хочу, щоб Господь нам благословив, щоб ми більш вживали розум в нашому житті, і релігійному, суспільному, і як треба пояснювали на розум тим депутатам, політикам, де ви ведете нас в яку погану чи незнану вулицю. А також, щоб 9-го тепер за 2 дні будемо святили нового єпіскопа, щоб якнайшвидше був наступний єпіскоп для одної з наших дієцезій, котре бракує. І нехай Господь в тим нам допомагає і благослови. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Який сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був єпископ Мар'ян Бучик, в ефірі Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякуємо вам, ваше Преосвященство. З Богом!
Богом!